On lähellä tunnelu pis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Tead kuulevad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Eesti teatri Grand, järgmise nime või sõnamäetel vahele, Grand Man Jaak Allik. Tere!
Tere, no Grand Man olen ma küll ainult sellepärast, et kõik minu ealised on juba ära suunud. 46. aasta poisina, see oli kõva lavastajate aasta just, 46. aasta sündisid Jaan Toomikal, kui mis saaru vinga normet reivad rass. Ja. Ja kahjuks on nad kõik läinud.
Sa pead tegema kõigi nende eest nüüd.
Noh, see on nüüd jah, pool nalinevad olid lavastajad, mina ei ole eriti midagi lavastaja.
No ikka, kui me hakkame nüüd näpuga järge ajama, neid lavastusi tuleb ikka kuskil 30 ringis.
Siin on käsil 26.
26. Ja. No, kaugel see 30 on. Kolm nendest Kuressaare teatris.
Ja.
Nii. Ja no, kui oleks minu teha, siis Kuressaare keskväljakul seisaks ammu Jaak Alliku ratsa monument, sest kui sina ei oleks toona kultuuriministrina ilmselt öelnud ka oma otsustavaid sõnu, siis ma ei tea, kas meil oleks Kuressaare teatrit täna. Sellisel kujul, nagu ta praegu on.
No, see asja on ikka mõnevõrra oluliselt keerulisem tegelikult selle teatri sellisel kujul, nagu ta on. Sellest peab tänulik olema eelkõige Veino Uibole, sest temal oli idee ehitada sellest noh, kultuurimajast või mis ta kõik olnud on. Noh, teate, tema võitles välja lavatorni, mis teeb teatris teatri. Seas muinsuskaitsega ja ka see oli raske seda. Mul oli lihtsalt juhus olla 95-99 Eesti Vabariigi kultuuriminister, kui see teatri ehitus tõesti noh, juba tugevalt käimaleks. Aga kuna otse riigi eelarvest temal ju raha planeerida ja oli raske ja kas oligi, ma ei mäleta, no ma tahan öelda seda, et see oli objekt, mille eest võitlesid ja õlav olid anna kõik erakondade rahvasaadikud või need riigikogu liikmed saaremalt valitud, sõltumata sellest, kas nad olid oppositsioonis või koalitsioonis, see oli nagu ühine ärk. Ja reformierakond oli osa sellest minu valitsusest oppositsioonis, aga näiteks tollane linnapea Tamkivi, oli kogu aeg selle taga ja ka tema reformierakonna kolleegid ja ka keskerakonna inimesed ja tähendab, see oli tõesti ühine võitus selle teatri eest ja mul oli siis noh, lõpuks au alla kirjutada valitsuse poolt leping Kuressaare linnaga, tolla ei olnud valda, oli linn, ühelt poolt siis Jaanus Tamkivi, teiselt poolt mina, millega see Kuressaare linnateater sai siis nagu noh, asutatud võib nii öelda. Sünnitunnistus ja nii linn kui ka siis riik lubasid võrdset teda rahaliselt toetada.
Ja nii kui Allikena minister ei olnud, hakkasid mured peale.
Ja jälle ei olnud siin süüdi mitte minu äreltuli ja Signe Kivi, vaid asi läks keeruliseks. Veino Uibo oli teatrijuhtri maja valmis ehitanud, eks? Ja veel kord audalle. Aga siis kuidagi selle juhtimisega läksid asjad tal kummaliseks, ta riik ei saanud raha anda, sest Veino ei osanud öelda, mida ta tahab täpselt lavastada ja kellega. Ja Veino ütles, et tema ei saa öelda, mida tema tahab lavastada täpselt ja kellega, kui ta ei tea, palju ta raha on.
Ja
see oli niuke kinni saba lahti paar aastat, kuni siis Veino oleks lihtsalt ära.
No, ma olin natukene seal mingi aega asja juures ja nägin neid asju ka niimoodi lähedalt ja minul isiklikult, ma võin nüüd eksida, oli selline tunne, et Väino oleks pidanud astuma parteisse, ma ei hakka nimetama, millisesse oleks tulnud kasuks. Meil oli ta ka kunagi sellest isegi juttu ja ta oli tagantjärgi sellega võibolla ka isegi nõus.
Sellist lähenemist asjale ma kuulen mina esimest korda praegu ja Väino mulle sellest küll ei rääkida. Väino oli enne seda ju Elva linnapea.
Ja.
Mis erakonnas, kas ta oli keskerakonnas siis või?
Ei, ilmselt mitte.
Aga kas sa arvad, et oli Elva linnapea ilma, et oleks erakonnas olnud?
Ma ei tea, mis ta tegi Elva linnapeanega, kas teatrijuhina ta ei olnud erakonnas.
No aga kuna siis järgmised neli valitsemisaastat oli kultuuriministri portfell Reformierakonna käes ja küllap vist oli, ma arvan, ka Kuressaare linnajuhtimine Reformierakonnaga, siis võib ju hetkel olla juttu ainult Reformierakonnast, ma tõin järjest. Aga seda ma tolla ei kuulnud.
No igal juhul nüüd olles jälle meil teatris lavastamas, sa natuke tunned ka, et see on nagu natukene ka nagu ikkagi sinu laps on otseses mõttes.
Kuressaare teater?
Jah.
Ei tunne seda küll, no see oleks nüüd ärve näbematus minu.
Miks?
Muidugi.
See on, ma kutan, et see oleks nii hea mõnus soe tunne astud aga, üle aga läve.
Mõnus soe tunne on nii kui nii, sellepärast, et see on kõige vahvam teater. Eestimaal esiteks oma ruumiplaneeringu poolest tähendab selle lava ja saali suurus on täiesti sellised, mis on ideaalne ühele teatrile. Seda ütlevad kõik Eesti teatri inimesed. Teiseks on siin suurepärane kollektiiv nüüd juba 20 aastat Piret Rauge juhtimisel. Tähendab, siia ma tulen, kui ma tulen, siis ma tulen küll, mul on kohutavad kodune tunne, ma olen praegu väga õnnelik, et nad mind jälle kutsusid. Aga no see ei ole kuidagi seotud sellega, et minu algir seisab sellel teatri asutamislepingu.
Aga see, et Piret nüüd on seda teatrit üsna kaua juhtinud, kas seal on ka natuke nagu sinu käsimängus? Et ma täpselt enam ei mäleta, aga kas ta käis nagu nõu küsimas või sa soovitasid või kuidagi sa oled sellel teatril hoidnud silma peal ühel või teisel moel ka pärast selle algirja andmist?
Küllap vist ta siis 2004, kui ta tuli, küllap ta küsis minut nõu, küsis kaljukomissaarovilt, kas oli õpetaja nõu, et kas ja mis ja küllap ma kindlasti arvasin, julgustasin teda tulema nii palju, aga korra on see mingi valikukomissionis, no kogu aeg on konkurs, ma olen kordust olnud ka mingis valikukomissioni liiga, aga minu mõelest on lihtsalt see töö, mis siin Piret teinud on suurepärane ja ta päritolu on suurepärane, nimelt saarlane ja ta minu mõelest on igat pidi ideaalne teatlikult.
Minu mõelest ka.
No näed.
No, meie oleme nüüd tuttavad tänu ühele toredale üritusele, mida ka enam meil paraku ei ole, see on Sarva miniteatri päevad, kus sina olid tavaliselt süüri esimes ja mina olin siis süüris, kui kutsuti süüri liige. Ja noh, nüüd on paraku nii, et meil on ka riigigümnaasium, aga gümnaasiumi astmes kooliteatrit enam ei tehta. Noh, see selleks. Aga need ajad, kui meil see festival veel oli ja kui lavalt käisid läbi Tiit Sukk, toonane koolipoiss, siis Tiina Tauraite, siis
Liisa Saarema,
Kaarel Kose, ühesõnaga, need, keda me praegu näeme ühel või teisel moel teatris. Kas sa mäletad toona, no hea ninaga teatrimehena, kas sa nägid juba siis, et vaat sellest teisest või kolmandast, vaat see on nüüd see Eesti teatri tulevik?
Kõigepealt ma pean korrigeerima. Siin mina olin süüri esimese üldiselt siis, kui ma olin kultuuriminister. Ja see traditsioon mõnevõrra jätkus, kes siis oli 4 aastat või 5 aastat süüri esimese Indrek Saar. Aga teist sellist süriid, kus on kultuuriminister ja harrastusteatrite süri esimes. Ma ei teagi, aga no, omapäran on see, et siia ju tegelikult kõik väga tuntud Eesti teatri inimesed tahtsid see süriisse tulla, siin süriisse konkurs. Andrus Vaarik ja Kersti Kreismann ja Andres Raag ja Karmen Tabor ja no seda see nimekirja on lõputu, kes siia on tulnud ja kõik tahtsid siin väga olla. See oli no kõige kihvtim tõesti, ütleb harrastusteatrite kooliteatrite üritus aastas. Nii. Eesti teatri tegelastele, kes tulid süriisse, kui muidugi neil õpilastele, kes siin üle Eesti käisid. Aga otsa küsisid nüüd tegelikult, mida seoses, et kas ma olen ära näinud, kes on jah. Need.
No mul läks meelest ära veel Uku Uusberg kahtlemata, kes pälvis kunagi ka noorima.
Tema pälvis 6. klassi poisina noorima näitleja preemia, Viljem Pärvist, aga lavastaja preemia, olles lõpuklassi pois, ma mäletan. Ei, no muidugi sa annad ära, et see on antekas ja see võiks minna teatrikooli, noh, kui ta ei ole just 6. klassi, aga ütleme, kui ta on lõpuklassi inime, siis muidugi on neis, isegi kui on võimalus sosistad koridoris, et kule sa mine proovima. Aga teine asi on see, et minu mõelest need inimesed, kes vastuvõtavad kursuse teatrikoolis, noh, Tallinnas on noh, ja Viljandis, võiksid käia neil festivalidel, vaat nemad näevad küll ära. Praegu on see natuke liiga lahus, praegu on Tallinn on juba rohkem vanalinna hariduskolleegiumi filiaaliks muutunud Tallinna teatri, tähendab Toompea kool. Aga mul on kahju, et nemad eriti ei käi need õppejõud, sest et kindlasti rohkem kui seal 5 minutit või isegi 3x5 minutit, et tüüdi teha või luuletust lugeda seal eksamipaanikas, näeb palju paremini ära või noh, kogenud silm, minul ei ole ju seda kogenud silma siin teat, kui nad mängivad ikka teatriloval kooliteatris. Ma tahaksin öelda, et 30 aastat Saaremaal kestnud miniteatrite festival, tollaegses Saarema ühisgümnaasiumis, siis jah, oli selle see nimi, mille algataja hing oli Rita Ilves, see on no, minu ja ma arvan, et kõigi Eesti teatri inimeste jaoks, kes siin on käinud nii süriliikmetena kui ka õpilastena läbi selle on väga oluliseks tähtsündmuseks meie kõige elus. Ja täna ta saame me ainult üht inimes, on Rita Ilves, kes oli selle traditsiooni looja tema aastakümnete pikkune ema ehk läbi viia. Ja see on, minu mõelest on see kaotus mitte ainult Saaremaa kultuurielule ja koolielule, vaid kogu Eesti teatrile, et seda traditsioon enam ei ole.
Sinu esimene teatri roll oli mitmendas klassis?
10. Siis oli kool 11 klassil.
Nii hilja.
Ja selle nooremus, meil ei olnud koolis seda noorte või lasteringi. Meil oli keskkoolis näitering.
Ja roll oli milline?
Roll oli Westman, Edward Wilde näidendist pisuhend.
No võt.
Mida ma hiljem ka lavastasin muide Narva Ilmarise teatris vere keeles. Ja tead, kes mängis mul piibelehte?
Nii seda ju.
Sinu suur raadiokoleeg Jüri Kalev ja mängis hiilgevalt, oli muide ka rahvateatri kogemusega mänginud enda Ilmarise ja tema piibelehte oli vapustavalt hea.
No võt, siin ongi vahe, et kes alustab ikkagi piibelehega, jõuab kaugele. Minu esimene roll oli 3. klassis, mina mängisin Punapuraviku.
Aha.
Ja. Näitemängu pealkiri oli Ulakas siiruviiru, kes oli mingi tigu või sügavalt dramaatiline lugu sellest.
Aga sa oled jõudnud minu mõelest inglise kuningateni.
Jah, kus juures, see on nüüd vihje kuningas Johnini.
Yeah.
Ja tegelikult, vaata nüüd ma võib-olla teaks, kuidas seda mängida. Siis ma olin natuke liiga noor ja loll, ütleme otse. Aga siin kohal kõmardus Ingole, kes ikkagi suutis midagi ära teha. Et see oli tegelikult üks päris ilus asi, mille peale ma aegalt ka hea tundega mõtlen ja Ingo peale ka.
Ei, ma ka mäletan seda lavastust, see oli päris hea.
Kui sageli sa praegu teatris käid?
No paraku selle aastal on nüüd pahasti, sest ma olen selle üle väga mitme aasta uuesti sellest drammalavastuste žüriis, sõnalavastuste žüriis, teatriliidu, mis igaast aasta preemiat veel on see on paha see, et ta sunnib ju kui sul mingi südametöös on, sa pead ka teatris hästi palju käima, kõtab ära nägema, mis keegi ei jõua, muidugi meil on sõnalavastusi tuleb välja, ligi sadakond, seda nuva keegi ära, suvel tuli 50, suvelavastust, ma olen 24 ära näinud.
Ja praegu on juba mingisugune pilt enam vähem loob, mida võiks nagu esitada.
No nendest, keda me näinud, oleme kes välja tulnud küll, aga sügisjooaeg on jälle see.
Ma olen ka kuulanud, kui neid preemiad iga aasta jagatakse ja siin loetakse ette ka see žürii nimekiri. Need on minu oleks absoluutselt tundmatud inimesed. Seal ei ole näitlejaid, ei ole lavastajaid, seal võib-olla on mingi kriitik. Ma ei tea, ma enda arvates üritaks ka kultuuril silma peal hoida. Lõvi osa nendest nimedest on minust absoluutselt mööda läinud.
Nüüd sa oled küll raskelt puusse pannud. Teatriliidu juhatuse liikmena olen ma nende žüriide koostamise juures olnud aastaid ja meil on väga selge põhimõte. See on 7 liiget, seal peavad kindlasti olema näitlejate, lavastate ja kunstnike esindajad. Lisaks neile siis kas kaks kriitikut või midagi. Näiteks kord aastaid on seal olnud näitlejad esindane ka väga tuntud naisnäitlejad. Alustame Kersti Kreismanist, Külliki Saldrest, praegu selles žüriis, kui nüüd mina kuulun, on kaks naisnäitlejad, keda sa väga hästi tean, need on Laine Mägi ja Tiina Mälberg.
Neid ma tean.
See on kunstnik Karmo Mende, kes on praegu üks viljakamaid teatrikunstnike Eestis, siis on dramaturg Piret Jaaks.
Lihtsalt ma katustanud, et uus põlgkond on nii ruttu peale kasvanud, et ma ei jõua lihtsalt enam järgi pidada.
Ei, uus põlgkond sinna väga üks, meil on, et oleks ka vanuseline, meil on sooline vanuseline proportsioon, üks peaks ka noorkriitik olema, nüüd on seal Johanna Ranniku, ja tema on noor, aga ja mina olen siis see vana ja siis on seal vabandus Sirbi aastatepikkune teatritoimetajad on pead kaugama ja ongi 7 inimest, neid sa peale võibolla selle noore neiu oled kõiki tunnud ja tead.
Võimalik. Ma püüan rohkem asjaga kursis olla. Aga ma pean ütlema ka, et mina ka viimasel ajal käin nagu teatris suhteliselt harva. Mul üks hea tuttav ka viimasel ajal sellest rääkisime, ütles, et ei taha enam, ei viitsi. Elus on seda nähtud nii palju, Ja nüüd vaadates ka seda Tartu Draamafestivali kava, mul võibolla 2-3 nimetuse puhul tekis kahju tunne, et kahju, et ei saa Tartus, et ei näe. Et noh, kui praegu teater on pigem etenduskunst, kus sageli pole ei etendustega kunsti, siis mulle väga tuleb meelde, kui Kalju Komissarov korduvalt tuletas meelde seda Panso ütlemist ühte peale mingit erial arvestust, kes on annud teile õiguse võtta minu elust need 2 tundi.
See on Jaan Toominga lause.
Mis iganes?
Aga siin on sul osalt õigust, mis puutub Draamafestivali Tartus, siis selle aastal ka mina seal ei olnud üle paljud aastat, aga noh, sest ma olin välja arvatud ühte etendust, ma olen kõik teisi näinud. Aga ta on kaldunud viimastel aastatel etenduskunsti poole, no teatud objektiivsel põhjusel kah lisaks valijate subjektiivsele maitsele on objektiivne põhjus see, et kaks üritust, mis olid eraldi, üks oli see Tartu Draamafest ja teine oli Tallinnas nii nimetatud Eesti teatri showcase, mis oli mõeldud siis välisma produtsentidele ja just etenduskunstide produtsentidele, see toimus Tallinnas. Need on nüüd viimastel aastatel ühendatud, et kogu see välisma produtsentide hulk, neid on 20-30 inimest eri riikidest, tulevad ka festivali ja seda kava on ühendatud ja nüüd on seal tõesti, ütleme juba kuskil 2/3 kava nimetustest on tõesti etenduskunstide tükid, millest ka mina ei saa enamikust mitte midagi aru, sest et vahe on see, et mis on minu jaoks vahe etenduskunsti ja nüüd selle asja vahel, mida me nimetame.
Päris teatriks.
Nüüd on ka eraldi etenduskunstide auhind teatriidu, eraldi etenduskunstide žürii, et me ei, see žürii, kus mina olen, ei pea nendega tegelema.
Üldeks.
ja vahe on minu mõelest siiski see, et sõnalavastusteatri puhul, enamikul juhtudel on lavastajal see sõnum, mis ta tahab anda edasi publikule. Ta tahab suhelda vaatajaga, tal on midagi öelda ja siis ka neil näitlejatel on midagi öelda. Ma kardan või ma teen liiga kindlasti, aga suures osas kindlasti mitte kõigil. Etenduskunstidel on see algtõuge ja see eneseväljendus, eneseteostus. Mida ma tahan oma, ma tahan minu hing pulbitse, ma tahan midagi väljendada ennast, kas siis sõna on seal vähem liigutuste muusika, see ei ole ka päris tants, sest tantsusüriid on eraldi, tantsukunst on eraldi. Ja see paraku tõesti neid lavastusi näidatakse 4-5 korda tuleb tunnistada. Sest neil ei ole kontakti rohkem laiema hulga inimestega kui friikide ja sõpradega ja tuttavatega. Üks, väga on ju, meil on nüüd uus etenduskunstidest, koolkond, kui võib öelda, kes on Amsterdamis käinud õppimas Euroopa ühes kuulsamas taulises instituudis, ma ei suuda muidugi seda nime meenutada, seal on nüüd Elmo Nüganeni tütar käinud ja siis Alvis Hermanisse tütar ja mitmed poisid ja nad on võitnud viimastel aastatel auhinnad ja siis üks üsna tuntud ja mitte sugugi vana, vaid nooremapoolne kriitik kirjutas selbiks, see mul kujukalt meelde, et neil on väga vedanud, sest need õpingukaaslased seal Amsterdamist, selleks, et seda oma kunsti näidata, peavad aastaid töötama kohvikutes ja buffetites, kas siis ettekandjate või nõudepesijatena, et neil oleks raha üürida mingi garaaž, kus seda oma sõpradele näidata. Aga meil kultuurkapital toetab ja palun, mängida saab, aga kahjuks ikkagi mitte üle 5-6 korra.
Aga see ei ole küsimus sellest ka, et teha igas mõttes, heas mõttes psühholoogilist teate, et seal peab ikkagi lavastaja enne kõike peab teadma, mida tema tahab. Et see ei ole see, et kutsun näitlejad kokku, et hakkame nüüd üheskoos otsima. Lavastaja peab kõigepealt üles leidma ja siis räägib teistele ka, et mida me siis nüüd tegema hakkame ja kuidas me teeme. Ja ütleme, selle etenduskunsti puhul on ju ka publikul väga keeruline öelda, et aga ma tõesti ei saanud aru, aga ma ei peagi aru saama.
Ja etendaja ütleb ka, et ega te peagi aru saama.
Ja ongi.
Ja ongi kõik.
Ja ongi kõik ja ongi tehtud.
Ja.
No nüüd, kui me iga uudis kuuleme, kui palju ikka tuleb kärpida, seal hulgas kultuurist ja vist Henrik Toomper on öelnud ka, et võibolla meil Eestis ongi teatrid liiga palju. On siis liiga palju. No muidugi me peaksime defineerima, mis see teater on, et kust see teater hakkab, et iga trupp, kes tuleb elus ükskord kokku ja teeb ühe etenduse, ei pea veel olema teater.
Ma tahaks öelda, et minu mõelest on seda Tompera ja väljendit võlsitud, ma alugisin ka selle intervju läbi. Ja tekstis on see, et ta mõtleb, et meil on teatrit liiga palju ja pealkirjaks tuli, et meil on teatreid liiga palju. tekstis seda lauset ei ole. Ma oleks väga kurjaks läinud, kui ta oleks nii öelnud. Aga seda, et meil on teatrit üldse liiga palju, selle üle võib muidugi arutada. Minu mõelest, aga kui sa küsisid, kas meil on teatreid liiga palju, siis kindlasti meil ei ole teatreid liiga palju, kõigepealt kui me võtame need riigi toetusel olevad riiklikud sihtasutused. Tähendab riigi poolt moodustatud sihtasutused. Noh, ma olen ju vabandust aasta kümneid olnud selle probleemis, et sulgeva mõne teatrid ja redam kokkuhoidu, aga see ei ole nüüd praeguse ministri ja esimest korda on tema laua peal. Aga mis me siis sulgeme? See raha, mis teatritele toetuseks antakse mingi, noh, ma panen natuke peast, nagu kuskil 40 miljonit umbes. Üle poole sellest läheb kahele teatrile, Estoniale ja Vanemusele. Üle poole. Estoniate Vanemused keegi sulgema ilmselt ei hakka. No võib sulgeda Vanemuses paletti või ooperi, aga see muidugi tekitab ka tohutu lärmi, mis me nüüd räägime, sajandi pikkune traditsioon. Siis üsna hea hulk läheb draamateatrile ka suurteatrile. Teda ka keegi sulgema ei hakka. Nii, mis siis edasi jääb üle? Sulgeme siis nukuteatri. Noh, sellest on nüüd saan noorsoteatris, on nüüd jah, kahjuks ma nukuspetsiifika minetanud, on praegu väga heal järjel, aga siin võib jah küsida.
Ka keegi kinni
ei pane. Ei, nukuteatrit poleks pannud nüüd, kas Tallinnas on ka sellist teatrit, no või minu jaoks muidugi on vaja, aga see on nüüd see, mis kindlasti obligatoorne olema ei pea, kui ta oli nukuteatri, siis pidi. Tallinna linnateater ei ole riiklik sihtasutus, noh, temaga on oma tood, kui ta oli nüüd uhkem Eesti teatri, ma ehitatakse, tal on Eesti tugevim trupp, teda ka kinni paneme hakka. Kui me nüüd võtame siis need Rakvere, Viljandi ja Pärnu, pluss veel Kuressaare, need saavad kuskil, noh, Kuressaare teatri riiklik toetus on 240 000.
Sellega ei päästa midagi.
Mitte midagi. Ja Rakvere ja Viljand ja Pärnu saavad kuskil noh, kuni 3 miljonit. Sellega ka ei päästa mitte midagi selle paugu kõrval, mis me teeksime neile maakondadele, kui me sulgeme teatri. Ja see pole Vene teater. No nii, noh, sulgeme Vene teater, eriti praeguses olukorras või kindlasti leiab hääle, et ei olegi vaja ei Vene klassikate, aga üldse venelasi, aga see on ikka äärmiselt terav, äärmiselt jõhkralt rumal samm olukorras, kus Vene teater praegu just võiks aidata kujundada selles publikus, noh, ütleme, mitte Putini meelsed meeleolusid, vaid vastupidised meeleolusid, hakkad teda sulgema, no see lihtsalt endale jalga või pähe tulistamine. Need see jutte päede. Edasi on meil siis erateatrid tugevad, suured riik, noh, teatud toetusega. Ja siin ma eile kuulsime kõik vist Aktuaalsest kaamerast, et just nende toetust kärritakse 10% võrra. Mis nende toetus on? 300-400 000. Need on siis Teatrum, Von Graal ja vaat. Nendel on see suur pauk küll. Ja siis on Tartu Uusteater ja paar siis seda tantsuteatrit. Ja see on siis nüüd, kes saavad selle mitte riiklike teatrite toetuse. Aga edasi on ju 10 teatrit, kes ei saa sentiga võtame, kellest on väga tugev, huvitav tulnud. Noh, Tartu kõigepealt Ema ja Suve teater või Karlova teater, Tünja Niinova juhtimisel edasi, Jaanus Nuutrumi teater Nuutrum, kes on hakanud mängima ka aasta ringselt. Ja nemad töötavad ilma riigi toetuseta ja riik võib siin oma käed puhtaks, sulgev ära sulge, see pole sinu sulgeda. Neid toetab publik.
Just. Ja publiku puudust meil ju ei ole.
Paraku ei ole jah, nii et rahvas seni toetab ja no möödunud aasta 1,3 miljonit oli mitte rekord, nõukogude aeg oli rohkem mõnel aastal, aga nüüd viimast aastat väga tugev rekord ja need suvelaos olid tõesti kõik täis, kuigi pileti hinnad olid oluliselt tõusnud.
No sulle meie Oti Mõisas mängitu meeldis.
Väga. See oli mulle väga suur üllatus. Suve kõige suurem üllatus. Sest tead, selles mõttes, et ma mulle erakordselt ei meeldi need samased komedi dell'art. Erakordselt ei meeldi Shakespeare'i komöödiad. Mulle ei meeldi need põlvpükstes hüplevad ja tantsisklevad meesterahvad. See on minu jaoks kõige kogu see koldooni ja noh, see Lopede Veega ja see on minu jaoks täiesti vastu näidustatud žanr, nii et ma tulin suure eelarvamusega, aga Sander Pukk ja suurepärane trupp oli pannud selle elavalt, huvitavalt, kaasaaravalt, nii et selles suve suurim üllatus oli see kurjas selle suve elavastus. Ma loodan väga, et nad järgmine suve jätkavad mängimist.
Ma ka loodan, mulle ka väga meeldis. Aga kui me nüüd siia vahel teeme väikse muusikapausi, siis mis me siia kuulame?
Maailmas on nii palju muusikat ja nii palju ilusid laule, et see ülesanne, mida teie see saade traditsioonilt annab, on ju raske. Ja siis tuleks võtta mingi kriteerium, mille alusel sa valid. Ja mina võtsin seekord kriteeriumiks nende muusikapalade valikul need palad, mida ma olen kasutanud oma lavastuste muusikalisel kujundamisel, sest ma olen siin ju lavastaja nagu Ressaras praegu. Ja tihti on minul olnud niimoodi, et mul on see muusika enne, mitte muusikale valmis, vaid see pala, mida ma tahan seal kasutada, on enne peas. Kui lavastus. Mitte tihti, aga on olnud palju neid juhtumid. Seekord mitte, sest seekord muusikat praegu ei olegi. Ja ma valisin sealt kolme. Alustame siis kõige algusest. No kõige algus minu esimesel päris isiklikul lavastusel Tallinna Eesti Noorsooteates oli väga hea muusika, aga seda te vist ei lase see mängida. See oli Vene tsaririigi hümn Bože tsariahrani. Seda ma siis ka ei vali.
See oli seda teed.
Jah, just. Ja. Aga võtame siis esimene lavastus, mida ma tegin Ugalas suurel laval. See oli noore kirjaniku, tollal tundmatu noore kirjaniku, kelle nimeks on nüüd Hansa Šluik. Tema näidend Tuled sa tagasi. Ja see Tuled sa tagasi sai suure edu. Me mängisime 61 korda vist. Ja no, oluline osa sellest edust oli see muusika ja see on no, tuntud juba ja hästi tuntud. See on laul Tuhanded külad. Ja ansambel Rajakas, kes selle laulu algne looja oli, iljem on temast tehtud 10 töötlusi. Ansambel Rajakas tervitusi eile Ateenas saanud elutööpreemia Priit Pärnale, aga ka Käsmu muuseumi direktor Arne Vaigule. Rein Denson, Nikolai Laanetu, minu nooruse aja, minu noh, võibolla kogu elu kõige kihtim ansambel, mida ma kuulnud olen. Aga palun, Tuhanded külad.
Kuuleme.
Ja Rajakas.
Tuhanded külad, tuhanded talud, laiali Eestimaal. Sündinud nendes kadunud põlved, vana vanemad. Sündinud nendes kadunud põlved, vana vanemad. O Eestimaa, sünnima, kuni su küla verela elad sinaga. O Eestimaa, sünnima, kuni su küla verela elad sinaga. Külvasid vilja, lõikasid vilja, vana vanemad. Tähis taevas lugesid ilma, laste saatuska. Tähis taevas lugesid ilma, laste saatuska. O Eestimaa, sünnimaa, su küla veel elad sinaga. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elad sinaga. Lapsed sündisid, sirgusid suureks, võrdusid metsast ja maast. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sinaga. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sinaga. Rändasid ringi, kantsid kingi, pastelde asemenad. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi neil leidmata. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi neil leidmata. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elad, elad sinaga. O sünnima, kuni su küla veel elab,
meie tänase Kadriorgu kohvilaua stuudiokülaline on lavastaja ja poliitik Jaak Allik. Nii, ma võtsin kaasa ühe kavalehe. See pärineb aastast 1989, Viljandi Dramateater Ugala, Arkadi Stavitski, 4 ülekuulamist. Ja siin on nii, et lavasta Eestinesse teenele kunstnik Jaak Allik.
Kunstitegelane.
Kunstitegelane Jaak Allik.
Kaks eri tiitlit.
Sulgudes külalisena parteikomiteest. Niisugune kavaleht on olemas.
Kui tore.
Jah. See, et külalisena parteikomiteest, see oli nüüd sinu nõudmine või tahtmine või...
Et no see oli, ei muidugi, kavaleht oli ju minu koostatud.
No jah. No.
Tähendab, ma olin tol hetkel, kui see välja tuli, ma ei olnud enam Ugala kunstine juht, kes ma olin 83-88, aga 88 november kuni 90 märts, poolteist aastast, olin ma Eestima kommunistliku partei Viljandi rajooni komitee esimene sekretär.
No ja intervjuus sa oled öelnud ka, et sind on valitud ka Riigikokku üsna korduvalt, aga mitte kunagi järjest, et sa oled vahepeal alati...
Rahva hulgas olnud.
Täpselt, olnud inimeste hulgas ja sellepärast, et sul on alati olnud selline nii-öelda taganemistee, et noh, teater on alati sind oodanud ja sind alati ahvatlenud, nii et kui poliitikast nagu vahepeal sai villand, siis läksid teatris ja vastupidjal. Et praegu, mis pilguga sa vaatad Eesti poliitikat? No saali võrretakse ka, et oh, mis teatrid nad seal Toompeal teevad? No see on ikka nagu teatri solvamine natuke või? Või on see poliitikute solvamine?
Ei, ta on muidugi teatri solvamine. Aga eks ma vaatan, noh, see on olnud jah, ma olen nagu eesel kahe heinakuhja vahel või. Olnud kogu elu ja kolm korda läinud siis Ugalast poliitikasse. Kolm korda läinud Ugalast poliitikast, kaks korda nendest Eesti kultuuriministriks. Ja noh, see on eri jutt, miks ma olen läinud ja kas ma olen õieti teinud ja nüüd kui elu hakkab lõpule jõudma ja elu kokkuvõttes tuleks teha, siis muidugi need 12 aastat, mis ma olin Ugalas kolme korraga, need on olnud kindlasti minu elu ilusemad aastat. Mitte end viljakama, noh, see töö, kui need võrrelda tööd seal ka ministrina või Riigikogu liikmena ja lavastaja tööd, no üks on hingele. Üks on hingele ja üks on eneseväljendus. Teine on ikkagi mingisugused intriigid, nende punumine, nende kaasa või vastu töötamine, kui sa oled koalitsioonis, siis sa saad olla, noh, mõjukam, ma olen olnud ka 8 aastat, noh, 4 aastat kindlasti ja 4 aastat kaude selle organi liige, kes on Eestit tegelikult juhtinud, aga Eestit ei juhi Vabariigi valitsus, Eestit ei juhi Riigikogu, et koalitsiooni nõukogu juhib Eestit, kus on siis igast koalitsiooni erakonnast 2 või 3 liiget, kus pärast see koalitsioon on, ma olen ka sinna kuulunud, olnud selle tippjuhtimise juures. Seetõttu on need mängud mulle hästi teada ja mõistetavad kuni tänase päevani. Ma just mõtlesin ükspäev, et praegusest valitsusest 14 ministrist ma isiklikult ei tunne 3. Juba jään nii vanaks, et 3 ei tunne, aga 11 siiski on tuttavad. Et see huvi on jäänud ja ma jälgin tähelepanelikult ja püüan kursis olla, mis toimub Toompeale tema ümber.
No siis, et teatrit sa oled teinud hingega, kas poliitikat saab hingega teha?
Saab ikka.
Palju neid praegu on, kes tänases poliitmaastikus poliitikat hingega teevad?
No vaat siin nüüd see hingega ei ole päris ju täpne mõiste, eks? Ei ole
südamest.
Südamest või ausalt või ja. Tõsiselt või eesmärgi, noh, ideeliselt see on ära lörtsitud see mõiste, eks? Aga just südamest ja ausalt. Kui palju on või?
Noh, nii umbes. 2/3.
Vähem.
Pole ühtegi?
Ei.
Mõni ikka on.
Kindlasti on, no ütleme neist, kes mina tean oma suure päris kindlalt veel nimetada mõnda ja kui hakkame nüüd pingutama üles kirjutama, et mitte keda ära solvata, noh võibolla 10.
Aga miks see nii läinud on?
No see on läinud väga selgetel põhjustel, ma olen sest korduvalt ka kirjutanud. Tähendab see valimissüsteem, mis meil on, mille üheks autoriks vabandust olin mina, sest ma olin Riigikogus 91 selle komissioni liige, kes selle oli, mis seadus välja mõttes. Ja siis oli ta väga päevakohane. Ta praegu on häda selles, et kui Riigikogu on Riigikogu liikme ainuke põhitöökoht, mis on Riigikogu liikme staatuse seaduses kirjas, seda saaks muuta 50 häälega kas või homme ja pilt muutuks nagu kaleidoskoopis. Tähendab seda, et sinna ei lähe enam spetsialistid, sinna ei lähe enam arvamusliidrid. Sest esiteks nad kaotavad oma, noh, spetsialist, advokaat, arst, ma ei tea, kaotab oma kvalifikatsiooni, eks?
Ja
arvamusliider kaotab oma maine, eks? kui ta oleks niimoodi, et kolmandik oleks Toompeal alaliselt ja kaks kolmandik oleks seal nädal aega kord kuus, siis oleks pilt teine, siis kandideeriksid jälle tõsiselt võetavad inimesed. Kui me võtame selle Riigikogu koosseisu, kes oli see 1992, kohli mulle au ka kuuluda ja kes kuulutas siis Eesti iseseisvaks, eks, seal oli täiesti kvalitatiivselt teine koos, siis ma ei räägi, et ma võin lugeda kümmekonda kirjaniku kunstniku, eks, loomingulist intelligenti, seal olid ka meie väga tugevad majandite juhid, kes olid nõukogude ajal lõpul ikka väga tugevad iseseisvad inimesed. Ajakirjanikud kõik, aga praegu need inimesed lihtsalt ei kandideeri ja kandideerivad inimesed, kes kui nad riigikogust välja kukkuvad, noh, paljud neist, ma ei taha tõesti kedagi isiklikult solvata. Neil ei ole tööturul erilist just kohta, kuhu minna. Seetõttu peavad nad olema seal riigikogus edasi, seetõttu on nad truud parteisõdurid.
Nad on aastaid kleepinud Põltsamaal plakateid.
Jah, seetõttu on kõige tähtsam see, et sa ei tohi minna ka, kui sa mingis küsimuses arvad teisiti. Sa ei tohi hääletada teistmoodi, kui su fraktsioon arvab ja kui su erakond arvab, siis sa kaotad oma koha järgmiste valimiste partei nimekirjas. Ja see ei ole kellegi isiklik süü. See on tuleb teha süsteem ja süsteemne muutus tuleb teha ja siis me saame äkki sellest üle, siis saab Riigikogu jälle autoriteetseks ja poliitiku kutsega kutseks neile. No ma tulen veel selle esimese Riigikogu juurde tagasi 40. või 90. aasta. No, me võime öelda kindlasti, et Enn Põldros või Andres Tarand või Rein Veidemann või tegid südamega see, mis sa küsid. Seda nimekirja võib jätkata, seal oli üle poolte inimestest, kes tegid südamega, sest neil oli teine oma südamasi ka ajada päris. See ei olnud päris see poliitika teha ainult.
Oma sellest Riigikogu perioodist, palju sa mäletad neid hetki, kus sa oled pidanud hääletama oma südametunnistuse vastu? On siin üldse võimalik sundida hääletama nii, nagu ütleb sulle, ma ei tea, partei tagatuba või koalitsiooni nõukogu või erakond või kes iganes? Või sa ikkagi, sest noh, selle otsuse tegemisel inimene on ikkagi ju üksi ise endaga?
No vaata, ma olen olnud tõesti oma Riigikogu aegadel selle, kas selle fraktsiooni või ka selle erakonna juhtimise juures. Oli siis koonderakond, kus ma olin noh, kultuuriminister, oli siis järgmine erakond, oli Rahvaliit, kus ma olin just see koalitsiooninõukogu liige, fraktsiooni ase esimes juhatuse liige. No sotsides nüüd ma olin algul ka, olin ju Riigikogu liige ja nüüd ma olen muidugi kaugel, nüüd ma ei saa öelda, et ma kuidagi mõtlen sotside juhtimist ja nüüd ma ei pea hääletama. Nii et ühesõnaga ma, vaat, see oli hea küsimus, ma siiski suutsin neid otsuseid niivõrd palju mõjutada, neid valikud, mis oli. Et ma hääletsin jah, südamärgi, üks kord ole hääletsime vastu peaaegu kogu koalitsioonile ka erakonnale, see oli väga märgiline küsimus, ma ei hääletanud selle poolt, et Eesti toetab Ameerika okupatsiooni Iraagis.
Ja nagu me tagantjärgi teame, see ei jõudnud ka kuhugi.
Ei jõudnud ka kuhugi, jah, just, ja siis ma hääletsin vastu, see on kuidagi korduvalt siis ka ära märgitud. Midagi veel mõtelda, no jah, Vabariigi valitsuse liikmena, 90. aastatel teisel poolel hääletsin mina vastu surmanuhtuse ära kaotamisele. Aga ma teadsin, miks seda tehaks, Eesti oleks saanud Euroopa nõukokku, hiljem Euroopa liitu, ja ma teadsin, et minu vastu ajal ei mõjuta, oleks olnud nüüd, et alliks sinu vastu ajal, et tu ei saa Eesti Euroopa nõukokku või Euroopa
liitu. Siis oleks olnud, jah, võib-olla otsust.
Aga see minu ajal ei tähendanud seda ja ma sain siis oma südametunnistusega hääletada.
Nii, ma korraks tulen veel selle lavastuse juurde tagasi. Meil oli pärast trupiga kena kohtumine, mina lavastin seda omal ajal ka, meil oli ta pealkiri Duel 1937.
Seda ma ei teadnud.
Tuletame meelde. Duel 1937, me kõigepealt käisime vaatamas teie etendust Pärnus.
Ja see on vene keeles tõlkinud Kipper, kes seal minu lavastuse tõlkinud, aga mina olen.
Raid.
Karin Raid ise tõlkis, ta mängis.
No vaat. Nii et kõigepealt me käisime teid vaatamas, tegesite meid vaatamas, siis pärast oli üsna selline tormiline mõte vahetus etenduse järgselt Lossi hotellis.
Kas mina ka viibisin seal?
Sa viibisid seal vägagi.
Issad, kus ma ei mäleta enam midagi, anna andeks.
Nii et see oli sellest mõttes väga tore ja mina meenutan seda etendust või seda materjali hea sõnaga, sest me käisime sellega Tallinnas mingil festivalil ja noppisime põhimõtteliselt kõik preemiad, mis sealt üldse saada oli. Aga, noh, kuna see räägib sellest, kuidas üks, noh, ütleme siis, staažikas kommunist, naiskommunist Stalini võimu perioodil arreteeritakse ja siis üks noor uurija hakkab teda üle kuulama seal, noh, ühesõnaga selline teema. Kas tänasel päeval oleks mõeldav, et keegi lavastaks niisuguse materjali Eestis? Ilma, et me kanduksime siis sellesse etenduskunsti. Päriselt, ausalt, nii nagu psühholoogiline teater ette näeb.
Kindlasti, kui Eestis hakkavad tekkima poliitilised vangid.
Need me praegu ei ole või?
No öeldakse, et viimane oli Tiit Madison, eks? Ja nüüd on siis see samane Peterson. Aha, no Peterson oli kindlasti selle kaliibri vang, keda see lavastus võiks kujutada, aga teema, et inimene on oma põhimõtete eest vangis, no antud juhul poliitiliste põhimõtete, nagu siin oli, ja mingi noor lihtsalt oma võimu näitav, võimule truu mölakas, teda hakkab üle kuulema, muidugi on. Ja vabandus, see sama teema, sa nii küsid, on ju praegu draamateatris selles Sergei Eisensteinist kõnelevas lavastuses, on täpselt noor ülekuule, noor poiss, tema ülemus ja Eisenstein ja nii, sama teema on draamateatri suurel laval tegelikult.
Võtta ei ole ka juks näinud. Et no see, et mis olukorras, kuidas üks inimene käitub, see ei kao ju kuskile.
Ei muidugi.
Kui me siia vahele kuuleme nüüd midagi veel, mis muusika või see võiks olla?
Ja nüüd sa ise jõudsid selle, mulle ma ei ole selle järgi muusikat valinud, aga nüüd tuleb ka võibolla natuke kohane muusika. Tähendab, järgmiseks ma võtaksin siis muusika Vene teatris minu poolt lavastatud Jaan Tätte näidendist Ristumine peateega, kus on mul ka muusikapala enne olemas. Ma loodan, et Kadi Raadio lubab ka venekeelset laulu oma heliritta, sest esitajaks on muidugi minu ainus ja põhiline lemmik üldse lauljatest Georg Ots. Ja laulu nimi ongi Tietti. Ma ei teagi autorit.
No aga kuuleme.
Пришла весенняя, скрыла все вокруг. Снова с нетерпением жду тебя, мой друг. Где ты, где ты, где ты, друг хороший мой? Буду до рассвета. Я встречи ждать с тобой. Где ты, где ты, где ты, друг хороший мой? Буду до рассвета я встречи ждать с тобой. Глубокая меркнут фонари, а тебе далекая мысли все мои. Где ты, где ты, где ты, друг хороший мой? Буду до рассвета я встречи ждать с тобой. Света я встречи ждать с тобой. О тебе единственной, о тебе одной шепчет мне таинственно месяц молодой. Где ты, друг хороший мой? Буду до рассвета я встречи ждать с тобой. Где ты, где ты, где ты, друг хороший мой? Буду до рассвета я встречи ждать с тобой.
meie tänase Kadri raadio kohvilaua stuudio külaline on teatrimees ja poliitik Jaak Allik. No, sul oli hiljaaegu siin teatri kohvikus ka väga meeleolukas kohtumine olnud, kuhu ma kahjuks ei jõudnud. Ja seal sa olid meenutanud hea sõnaga ka ühte väga ägedat näitemängu, Džinimäng, kahe väga ägeda näitlejaga. See, kui on niisugused näitlejad nagu toona siis Liis Lindau ja Kalju Kiisk, mis see lavastaja siis veel teeb?
Ega lavastaja seal palju ei teegi ja seal olime lavastajaks kahekesi, mina ja Juhan Viiding. Sest Juhan Viiding oli Kaljo Kiisa väimes teatavasti. Ja. Ja selle lavastuse lugu algas ju sellest, et kui ma tulin 83 Mugala teatrit juhtima, ma olin selleks ajas kuulnud, et üks minu lemmik näitlejatest ja ka isiklikult hea tuttav Liis Lindau aastaid omas seda näidendit oma nii-öelda portfellis ja tahtis seda mängida, aga ei leidnud teatrit, ei leidnud partnerit ja siis ma juba selle esimesel suvel, ma mäletan, sõitsin sinna Lindau mähe suvilasse ja jõudsin, et kuule teeme selle ära Ugalas ja siis me otsime partnerit ja küll tal ei sobinud Jüri Järvet ja küll tal ei sobinud Arne Ükskülla ja siis me lõpuks ja Eino Baskin jõudsime Kaljo Kiisani, kes siis oli eriti palju teatris ei mänginud veel, eks kinorežissöör, jõudsime Kaljo Kiisani ja sealt tuli siis, aga siis on ju teine lavaste olemas, see on Johan. Ja lavastamine oligi nii, et ütleme, need lugemisproovid olid suures osas Tallinnas, seal oli põhiliseks Juhan ja siis tuldi lavale ja Viljandisse, seal olin põhiliselt mina, kuigi me mõlemad viibisime mõlemal pool juures. Ja Džinimäng on tõepoolest selline lavastus, kus on vaja kahte väga suurt meistrit isiksust, keda on erakordselt huvitav nende põkkumisi laval jälgida. Meil on olnud katsed, kus Džinimängu Eestis on lavastatud veel 2 või 3 korda ja seal on just olnud probleem selles, et mitte kõik need isiksused ei ole nii suured isiksused, et need oleks huvitav isiksustena vaadata. Ja Džinimängu jääb tõesti suur isiksus ja mis see lavasta siis teeb, lavasta ja natuke aitab ja natuke ütleb ja natuke vaatab, mis kujundusse paneb ja et valgus õige on ja nii kujutas Kaarel Irt kunagi, et mis lavastajatöö on vaadata, et näite, et pead pidi laval kokku jookseks. Muidugi ei saa öelda, et mina seal või isegi Juhan nüüd Kaljo Kiiska ja Liis Lindaut lavastasime, aga pärast seda oli see nüüd, see oli vist esietenduse peol. On mulle öeldud üks minu kõige suurem kiitus, Liis Lindau ütles peol, et see poisik ei ole mulle teinud ühtegi lolli märkust.
Ju ta ei annud selleks ka põhjust ilmselt.
Ju ta ei annud, ja.
Ja sellest ju ka Kaljo Kiisa selline tagasi tulek lavale, hiljem ju Vanalinna stuudios revident ja mis siis sealt
ja Liis Lindau sai ju sellega selle aastal, kui ta mängis teatriliidu aasta preemia parim naisnäitleja, pool aasta pärast ta surivad seda juhtumit, et viimane osa on ka Eesti parim, ei ole just rohkem pretsedente olnud.
Nii, sinu järgmine lavastus, ma ei pea nüüd silmas seda, mis nüüd 3. oktoobril Kuressaare teatris lavale jõuab, aga sellest järgmine on mis asi?
Tead, ma mitte ei arva, ma olen päris kindel, et 77-aastast inimest ei kutsu ükski normaalne teatrijuht enam Eesti teatris lavastama, sest et põlvkonna vahetus on nii tugev, iga aasta tuleb 2-4 uut lavastajat, noort lavastajat välja kahest teatrikoolist, lisaks nüüd sealt Toompea koolist tuli magistreid tükki midagi üle 10 korraga.
Millegi pärast ma nagu ei tea nendest tuut midagi jälle.
Jah, aga konkurents turul on nii suur, et nad trügivad. Et ja põlvkondade vahetus, teatrihüüd on noored ja ka nüüd vana inimeste taha muidugi keegi on veriti.
Ja jutuks hea. No, tähendab, tsiteerida selle siin tänast ühest intervjuust, kui midagi ei tee, siis tuleb vist surm kiiremini. Järelikult tuleb teha.
No eheks ma siis nüüd ikka endiselt olen, ma nüüd seal süri esimehenagi jooksen mööda teatrid, et abikaas on päris pahane, käin 2-3 korda nädalas teatris ja no mitte ju Viljandi teatris, seal ei ole nii palju esietendusi, vaid ikka mööda Eestit ringi ja no eks on ka tegevus ja kirjutan ka ikka veel natuke, kuigi ma ei suuda enam kaugelt nii targalt kirjutada nagu noored Eesti teatrikriitikud.
Nüüd korraks selle praeguse lavastus juurde veel tagasi tulles, me oleme sellest siin keskpäeva saates ka rääkinud, aga no kunstiku sa võtsid ikka tutvuse ja suguluse poolest, eks?
No sellest ei oleks ju piisanud. Kunstnik on lõpetanud cum laude ja Enelis Semperi juures lavakujunduse Eesti kunsti, mis on akadeemia, on selle nimi või Eesti, on üks teine nimi. Ja ta on 2 aastaga, mis ta sealt siis nüüd eemal on, teinud omale nimeda kui reklaamikunstnik, kui näitusekunstnik, temaga on seotud see näitus, mida vist iga televiisori vaataja teab, see skandaal oli nii suur, et sõjaplakatite näitus Lasnamäel.
No see oli ka kole küll, ütleb.
Vaata, see on maitse asi, see on maitse asi, siin on täitsa aktsepteeritav seisukoht, et kurjust ei tohi levitada. Aga sama aktsepteeritav seisukoht on, et see on hoiatus ja hoiatus on reida väga tugev. Nii, et siit maitsed langis täiesti pooleks ja nüüd ongi nii, et see on tema esimene ja minu viimane lavastus.
Mm-hmm. Ma
ütlesin,
ma ei usu ei ühtega teist. Seda,
et see tema esimene on. Miks on
ta, ei, ma usun seda, et see on tema esimene küll. Küllab ta mõttes kuskil on neid lavastusi võibolla teinud varemgi, aga et, no, see on see, mis esimesel laval jõudis. Mm-hmm. Aga see ei jää esimeseks ega viimaseks. Ja
temal
see,
kindlasti mitte.
Ja sinul ka ilmselt mitte. Aga no, tema see kunstniku nimi Stalkin võibolla ei ütle paljudel midagi, aga kui me räägime, et tegemist on Marju Lauristini tütrega, siis on nüans hoopis teine.
No jah, see nüans on ka juures, sest kui ma tale helistasin, ma poleks julgenud, oleks nii sama Stalkin olnud selline noor ja selline nimi, ma poleks julgenud helistadagi. Aga kuna on sugulane jah, siis ma julgesin helistada, ütlesin, et kuule, teeme nüüd üks perekondliku sündmuse, ütlesin just, et teeme sinu esimese ja minu viimase lavastuse koos.
Kas kunstniku vanaema tuleb esietendusele?
Kunstniku vanaema ei tule esietendusele.
Selle kutsunud.
Kutsunud. Oleme kutsunud küll, aga no kuule, tema on ju ka ju veel vanem kui mina ja üle mere sõita nüüd sügisel, aga ta käib palju teatist, ta näiteks iljutideks täielikus hämmastuseks käis, sõitis Tartus Tallinna autoga ju seal tagasi vaatamaks seda Tiit Ojasoo Antigone, vend Antigone ema, isa Oedipus, mis kestab üle 4 tunni Tallinna draama õhtul, sõitis sinna ju tagasi, nii et ta käib aktiivselt teatris ja me loodame, et me jõuame selle lavastusega, mida me siin nüüd teeme Tartusse, siis ta saab seda näha, küll aga tuleb kunstniku ema.
No nii, aga ma ikkagi tahaks loota, et Kuressaare teater, millest me oma juttu alustasime, on sulle piisavalt oluline, et kui nüüd meie teatrijuhtidel ikkagi vähegi oidu on, et küllab nad ikkagi pakuvad sulle mõne hea materjali veel, sest ega ja tead materjalid pole ju kusagile kadunud ja see sama praegu esi etendust ootavgi on ju ka tükka aega laagerdunud, igal asjal on oma õige aeg.
Vaata, siin sa tegid nüüd ühe vea, ma hakkasin mõtlema.
No.
Ma julgen väita vist küll päris kindlasti, et kõik 26 lavastust materjalid on minu pakutud teatrile. Sest no ma ei ole ju professionaali lavastaja, ma ei ole koosseisus, noh, olin teatrijuht 12 aastat, kes see teine mul ikka pakkus, kui ise võtsin. Ja edasi, kui ma ei ole olnud, see on minu, kõik materjalid on minu pakutud ja siis ma olen suutnud mõne inimese ära viinda, ütleme nii siis. Minul ei tule keegi pakkuma, et tule lavastama, et Otellot või keegi, see peaks hull peast olema.
Miks? Alliku lavastatud Otello, see võiks olla midagi päris huvitavat.
Jah, aga Allikena Otellot ei hakka ka lavastama.
Ja küll. Me, tõekriteerium on praktika, me saame selle üle vaielda hiljem, kui need järgmised etendused tulevad. Lõpulugu on mis?
Lõpulugu on siis, noh, ma võtsingi need lood niimoodi ajalises järjestuses. Mitte, see on siis minu mitte eelviimasest, vaid eelviimasest lavastusest. Ukraina kirjanik Mardan oli autor, Kassi Remeng, lavastus El Valent teater. Ja võt niisuguses imelikus materjalil hakkas mulle jooksma autos sõites lugu ja see oli siis muusikalises kujunduses ja see nüüd ma olen päris kaasajas, see on ansambel Trad & Tak. Ja nende ja siis Vaiko Epliku laul Armasta mind.
Mul on väga hea meel, et sa olid nõus meile siia kohvilauda tulema. Aitäh, et sa olid Kuressaare teatri sünni juures, et sa oled meil siin nüüd 3 lavastust teinud, et sa oled Eesti teatril hoidnud silma peal ja kätt pulsil ja mis iganes kõik veel. Ja kui ka seal poliitikas nüüd hakkab asi ikkagi nagu väga metsa minema, siis palun kandideeri järgmine kord jälle.
Ei, seda ma kindlasti ei tee küll, aga ma tulin siia saatesse teadmisest, me tund aega räägime poliitikast, mitte teatrist. Ammu ei ole rääkinud sel teemal.
Aitäh ja kõike kaunist.
Aitäh.
Armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armasta mind armsamini enesest. Isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armasta mind armsamini enesest. Isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
On vahel tuttav tunne hoopis võõras paigas ja võõras puhti näib tuttav paik. Just meele keele, just meele mis ei lähe ja häälest. Meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal edasi.